O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Arxeologiya instituti va Madaniyat vazirligining Madaniy meros departamenti Qurqulda qo'rg'oni bilan bog'liq vaziyatni o'z nazoratiga olganini ozodlikka bildirdi. Tafsilotlar bilan men Midbek. 6-sentyabrda Facebook foydalanuvchisi Liliya Nikolenko o'z sahifasida Yangiyo'l tumanida o't o'chiruvchilar Brandspoy yordamida qadimiy qo'rg'onni suv bosimi ostida yuvayotgani aks etgan foto va video materiallarini e'lon qildi. Liliyaning xabar qilishicha 3-sentyabrga o'tar kechasi Qurqulda kompleksining shu nomdagi kanalga tutash O'zbek qo'rg'oni deb ataladigan qismining cheti qulab tushgan. Natijada ko'chib tushgan tuproq ostidan qorni bir quloshlik, butun xum ko'rinib qolgan. Mahalliy aholi vakillari uni o'zlari ololmagach, hokimlikdan alpinistlarni chaqirishni so'ragan, ammo hokimlik bu ishni o't o'chiruvchilarga topshirgan. Ozodlikka kelgan videoda to'planib turgan odamlar ko'z o'ngida ulkan suv bosimi ostida tepalik chetida cheti ko'rinib turgan xum atrofidagi tuproqni yuvishayotganini ko'rish mumkin. Katta xum nihoyat qulaydi va parchalanib ketadi. U qulagach yana bir kichikroq xum ko'rinadi. Uni ham o't o'chiruvchilar otgan suv qulatadi va u ham parchalanib ketadi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Arxeologiya instituti rahbari Farhod Maqsudov Qurquldagidagi voqeani ozodlikdan eshitgach bu haqda tegishli idoralarga xabar berishini bildirdi. Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniy meros departamentining Toshkent viloyat bo'limi rahbari Farhod Mirxo'jayev ozodlikka Qurquldag soy bo'yidagi qadimgi qo'rg'onda xumlarning sindirilishi to'g'risida ularga xabar kelib tushgani va tekshiruv boshlanganini bildirib dedi.
Bu operatsiyalar prokuraturaga beriladi. Xabar o'zi bor. Prokuratura ko'rib chiqib, chorasini ko'radi. Aybdorni topib, o'zi jazoladi. Jismoniy shaxsga 50 dan 150 minimumgacha, yuridik shaxsga 150 dan 300 minimumgacha shtraf qo'yadi. Ikkinchi marta takror qilgan bo'lsa, jinoyat ishi ochilib, 300 barobardan 500 barobargacha jarima, 2-3 yilgacha qamoq jazosi belgilandi.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidagi Salar kanalining irmog'i bo'lgan Qurquldag soy bo'yida joylashgan qo'rg'onlar milodiy 3-6 asrlarga oid To'rtko'l tepa bir shahar xarobalarining bir qismi sanaladi. Taniqli o'zbek arxeologi akademik Ahmadali Asqarov ozodlik bilan muloqotda Qurquldagda topilgan idishlar qadimgi suyakdonlar, asuariylar bo'lishiga ishonchi komil ekanini aytib, ular buzilganidan taassuf bildirdi.
U juda qimmatbaho yodgarlik, tepalik, ilk o'rta asrlik va ilk o'rta asrlarga oid zard bo'lgan qabriston ham bo'lishi o'sha xumlarni ichiga odamlar ko'milgan. Bu Toshkent vohasiga xos bo'lgan xususiyatlardan biri. Bu odamlarning saviyasini pastligi, mahalliy hokimiyatni e'tiborsizligi, bizdagi qonunlarni yodgarlikdan asrash haqidagi juda bo'shligi, madaniyat vazirligini loqaydligi tufayli shunday yuz beryapti. Biror yerda vandalizm bo'layotgani haqida qarshi biror fikr yo'q. Mustaqillik davrida sovet davriga nisbatan 2-3 barobar ko'p vayron bo'ldi.
Deya xulosa qildi akademik Ahmadali Asqarov.